Johanka z Rožmitálu spěchala do Prahy, protože obdržela zprávu, že manžel je těžce nemocný a chystá se přijmout poslední pomazání. Jenže rozloučit se s ním už nestihla. V Českém Brodě ji čekal posel, aby jí oznámil, že český král zemřel. Celou noc strávila na modlitbách za spásu jeho duše, hlavu si po způsobu předků zahalila do bílé smuteční roušky, ale tím to pro ní zatím skončilo. Slzy si schovávala na chvíli, až budou českého krále pohřbívat. Teď musela myslet na budoucnost. Manžel s ní několikrát mluvil o tom, co bude po jeho smrti. Svou vůli jí podrobně vysvětlil a důvěrně se dohodli, jak by se měla jeho rodina chovat, aby z jeho velkolepého díla nezbyly jen trosky. Jenže všechno vypadá jinak, když se o smrti hovoří a když potom přijde. Dostala strach a pocit odpovědnosti jí doslova roztřásl, jako by měla zimnici. Sebrala veškeré síly, protože před svým dvorem mohla truchlit, ale ne se třást v obavách. Teď byla královna vdova a osud téhle země v nejbližších dnech a týdnech ležel na ní. Věděla, že se musí co nejdříve setkat s Jindřichem. Tak si to manžel přál. V srdci pocítila drobný osten žárlivosti, protože nebyl její syn. Jiříkovi ho porodila první manželka Kunhulta ze Šternberka. Ta dala Jiříkovi hned 3 syny a nádavkem 2 dcery. Ona jen jediného a ten byl ještě vymodlený, protože to skoro 2 roky vypadalo, že nedokáže obtěžkat. Nakonec jí ale Panna Marie to štěstí dopřála a českému králi dala nejen syna, ale k tomu ještě dceru. Hinkovi bylo něco přes 18 let a byl to mladík mimořádně vzdělaný, veselý, zábavný, duší rytíř a umělec, jenže sama uznávala, že pro vládu se vůbec nehodí. Vždycky si rozuměl spíše s jejími bratry, pány z Rožmitálu, kteří byli v mnohem jako on, než se svými nevlastními sourozenci. V každém případě byl v tuhle chvíli proboj o trůn nepoužitelný. Z prvního manželství měl král Jiřík syny 3, ale ve svých plánech mohl počítat jen s tím nejmladším, s Jindřichem. On sám ho považoval za nejpovedenějšího, proto právě jemu zajistil titul Münsterberského říšského knížete výměnou za pomoc, kterou poskytl císaři Fridrichovi Habsburskému, toho jména třetímu, když ho ve Vídni oblehli vzbouření rakouští velmožové. Johanka z Rožmitálu chápala, proč se musí opřít právě o knížete Jindřicha. Jeho bratr Viktorín byl už 2. rokem vězněm uherského krále Matyáše Korvína. A nejstarší manželův syn, Boček, nebyl úplně normální. Na dvoře se schovývavě říkalo, že je divoký a nevyspytatelný, ale Johanka to nazývala pravým jménem. Byly chvíle, kdy se choval jako šílený. Proto nad ním stále dohlížel poručník, i když bylo Bočkovi už 30 let. Johanka z Rožmitálu předpokládala, že Jindřich bude někde ve Slezsku, neboť se připravoval na obranu. Začátkem roku totiž uherský král Matyáš nahradil svídnicko-javornického hejtmana Oldřicha Zajíce z Házenburka zkušeným válečníkem Francem z Háje. A to znamenalo jediné, bude se znovu válčit. I když si nebyla zcela jistá, nechtěla čekat a doufala, že Jindřicha zastihne v jeho knížecím sídle ve slezském Münsterberku, jemuž Poláci říkali Ženbice. Hned ráno, ještě se ani pořádně nerozednilo, opustil její kočár český Brod. Voskovi nařídila, aby koně nešetřil a při každé možné příležitosti přepřáhl. I když ji bolelo celé tělo, večer odmítla přenocovat v zájezdním hostinci za Jaroměří, jen se tam v rychlosti najedla. Udělala dobře, že se usadila ke stolu a dala se do řeči s hosty. Od jednoho kupce se dozvěděla, že jede z Náchoda a ví jistě, že tam ještě předpolednem kníže Jindřich byl. I když teprve končil březen, cestovat se dalo, protože do úplňku zbývaly jen 2 dny a nebe bylo jasné a plné hvězd. Vládlo bezvětrné počasí a cesty byly upravené. Ještě před půlnocí dorazila její družina před Náchodské hradby. Chvíli trvalo dohadování se strážnými, ale dříve než ponocný půlnoc odtroubil, seděla už v křesle u krbu, z něhož sálalo příjemné teplo. Proti ní se hověl její nevlastní syn, Jindřich Minsterberský. Na sobě měl teplé domácí šaty a zíval, protože ho vytáhla z lože. Nebyl v něm sám a usnul teprve před chvílí. Ano, i mně otec řekl svou vůli, opáčil zdvořile, když mu Jehanka z Ružmitálu vysvětlila, proč tak spěchala. Jeho poznámku považovala za neuctivou, ale obrnila se trpělivostí. Teď přece nešlo o ní, ale o České království. Tím lépe, přikývla se strojeným úsměvem. Nebudeme zbytečně ztrácet čas. Je třeba jednat rychle. To jistě, souhlasil vyrovnaně. Po otci byl trochu nižší postavy, ale po Šternbercích zdědil robustnost skutečného rytíře. Měl ostře řezanou tvář, oči posazené blízko u sebe a nad nimi vysoké čelo. Jako většina kališníků si nechal narůst mohutné vousy, na rozdíl od bratra Viktorína však nenosil dlouhý nakroucený knír a na bradě si je sestřihoval do špičky. Lesklé havraní vlasy mu splývaly kolem uší až na ramena a podle německé módy si je natáčel do zvlněných loken. Z každého jeho gesta a slova vyzařovala autorita. Ani v tom se otci nepodobal. Král Jiří k své odpůrce raději přesvědčoval. Jeho syn dával přednost síle. Pak musíme probrat 2 záležitosti. Tvrdohlavě si stála Johanka z Rožmitálu na svém. Svými odpověďmi jí syn úkol nijak neulehčoval a nechápala, proč se chová tak odtažitě. Jindy k ní býval mnohem srdečnější a vždycky si rozuměli. Ale i jeho nejspíše zaskočila otcova smrt. Odhodlaně pokračovala. Tou první jsou záležitosti království a tou druhou zájmy našeho rodu. Co se týká toho prvního? Nejbližší kroky jsou zřejmé. Musíme udržet v zemi klid a jednat podle zemského práva. Jako královna vdova mám snad jistou autoritu a ty se staneš zemským správcem. Takto na smrtelném loži nařídil král Jiří k těm, kteří s ním byli v jeho poslední hodince. Řekl mi to posel. A tak se stane. Předpokládal jsem to a je to jistě rozumné. Naštěstí mi stihl asi před měsícem můj královský manžel soukromně sdělit, co v případě jeho smrti. Neviděl jinou možnost, než přenechat za určitých podmínek trůn Matyáši Korvínovi. Uherský král vězní tvého bratra a on si nepřál, abychom mu dovolili ublížit. Navíc mu bylo jasné, že jakákoliv jiná volba by znamenala novou válku a té se chtěl s ohledem na náš lid vyvarovat. Země chudne a lidé hladoví. To vše řekl i mně, potvrdil klidně Jindřich Minsterberský. Přál si, abych se veřejně vzdal nároku na český trůn a to samozřejmě udělám. Ovšem s dovětkem, že na český trůn musí zasednout panovník, který potvrdí nám, kališníkům, náboženskou svobodu a zasadí se o to, aby papež uznal kompaktáta a sejmul z nás cejch kacířů. Johanka z Rožmitálu přikývla. Věděla to, i když nepovažovala za vhodné, aby s tím začala ona. Na rozdíl od manžela byla katolička. Proto hned přešla k druhé záležitosti, která byla podle ní mnohem ožehavější. Víme oba, jak si král Jiřík kdysi přál, aby na trůn usedl panovník jeho krve, ty nebo Viktorín. Uvažoval i o mém Hinkovi, protože ten se jako jediný narodil z královského lože, vy dva nikoli. Vaše matka nebyla korunovaná česká královna. Ztrácíme čas, přerušil ji netrpělivě. Hovořili jsme o tom přece několikrát a je to jasné. Za dané situace prostě nemá nikdo z nás nejmenší naději získat královskou korunu. Otec to samozřejmě věděl a podle toho vedl v posledních měsících svou politiku. Jeho přáním však bylo, abychom udrželi rodový majetek, který rozhodně není malý, a abychom si udrželi jistý vliv na chod věcí zemských. To znamená vycházet po dobrém nejen s českými stavy, ale i s těmi moravskými a slezskými, a rovněž s uherskými, samozřejmě za předpokladu, že se králem stane Korvín. A je jiná možnost? V křesťanském světě je možné všechno, vyhnul se Jindřich přímé odpovědi. Otec mu totiž před Vánocemi mezi čtyřma očima sdělil, jak moc by si přál, aby Korvín ostrouhal. To ovšem znamenalo najít na český trůn někoho, kdo je vojensky stejně silný, ale hlavně odhodlaný válčit. Takovým vládcem byl široko daleko jen polský král Kazimír. Ani jeho nebylo možno považovat za přítele. Ještě koncem loňského roku zhatil politické plány krále Jiříka, jenže smrt rozdala nové karty. A Polák byl pořád lepší než Korvín. Posadit na český trůn syna polského krále usilovali kališníci už před 50 lety. Co se nepovedlo tehdy, mohlo by se povést teď. Jednání se ovšem musela odbývat v tajnosti a sám král Jiřík syna Jindřicha nabádal, aby o tom neprozradil nic ani jeho ženě královně. Ten plán byl totiž značně ožehavý a měl řadu úskalí. Co tím chceš naznačit? Zeptala se Johanka z Rožmitálu podezřívavě. Nic, samozřejmě, nic, opravil se rychle. Chtěl jsem jen říci, že jako nový zemský správce musím zachovat přísnou neutralitu. Nesmím stranit nikomu z těch, kteří se o českou královskou korunu přihlásí. Rozhodovat bude zemský sněm. To je rozumné, Jindřichu, souhlasila s nepatrným ulehčením. Ale povím ti ještě něco, co ti otec rozhodně neporadil, i když se mi s tím svěřil. Pokud bude zle, přeje si, abys upřednostnil zájmy našeho rodu nad zájmy země i nad zájmy kalicha. To by nikdy neřekl. Přísahám na Ježíše Krista, je to tak. I když zdědíš nějaká panství i v Čechách, opora tvé moci je ve Slezsku, jenže tam si obklopen samými katolíky. Pokud si to bude vyžadovat situace a opravdu nebude jiná možnost, máš odvrhnout kalich. Jinak dopadneš jako beránek mezi vlky.